Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la aceeași întâlnire ca de fiecare dată cu Sfânta Scriptură, citind și încercând să înțelegem mai bine. Fiind atenți la cele detalii care contează, care ne fac să înțelegem ce avem de făcut noi, fiecare în parte, în viața pe care o trăim, acolo unde suntem. Și cu această ocazie vă invit să citim un pasaj puțin mai lung din Sfânta Scriptură. Continuând studiul nostru din Neemia, am ajuns la capitolul 11 și voi încerca să citesc o parte din acest capitol. Spune Sfânta Scriptură următoarele cuvinte. Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorți, pentru ca unul din 10 să vină să locuiască la Ierusalim, în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Iată căpeteniile ținutului care s-au așezat la Ierusalim. În cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui, în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin, din fiii lui Iuda, Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Shefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui Pereț. Și continuă descrierea. Toți fiii lui Pereț care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni viteji. Iată fiul lui Beniamin și urmează o enumerare de fii din preoții, Edaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, Seraia și continuă. Și fraților care făceau slujba casei, 822, și frații săi, capii caselor părintești, 242, și fraților, oameni viteji, 128, și Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor, din leviți o parte, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, toți leviții din cetatea sfântă erau 284, și ușierii, Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, 178. Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Slujitorii templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa. Căpetenia leviților lui Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreți însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu, căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. Petaia, fiul lui Meșezaibel, din fiul lui Zerach, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiul lui Iuda s-au așezat la Chiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dihbon și în locurile care țin de el, și tot așa, mai departe, fiul lui Beniamin s-au așezat la Geba, la Micmaș. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda. Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și cu Iosua, Seraia, Ieremia, Ezra, și lista continuă, nu vreau să o citesc pe toată pentru că durează și veți avea posibilitatea să o citiți dumneavoastră dacă vă interesează. Sunt o sumedenie de nume, unele mai ușor de reținut, altele mai greu, iar altele destul de greu de pronunțat. Fiii lui Levi, capii de familii, au fost scriși în Cartea Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Căpetenile leviților, Șebania, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și fraților împreună cu ei, stând unii în fața altora, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul după rânduiala lui David, omului Dumnezeu. Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau desoraje la cămările de la porți. Ei trăiau pe vremea lui Ioachim, fiul Iosua, fiul Lățadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul, și pe vremea preotului și cărturarului Esra. La sfințirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimvale, alăute și harpe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor templului, din Bet Gilgal și din ținutul Gebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor, porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpetenile lui Iuda, Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Shemaia și Remia, unii din fiii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Shemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacub, fiul lui Asab și frații săi, cu instrumente de muzică ale lui David, omului Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. La poarta izvorului s-au suit drept înainte pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga, în urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului, cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat, apoi pe deasupra porții lui Efraim, pe deasupra porții celei vechi, pe deasupra porții peștilor, pe deasupra turnului Hananel și pe deasupra turnului Mea până la poarta oilor și s-au oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și drăgătorii care erau cu mine și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elionai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe și Maaseia, Shemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer, cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Izrahia. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. În ziua aceea s-au rânduit oameni care să vegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților, căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii și îndeplineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon. Căci odinioară pe vremea lui David și lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinsta lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor zi de zi. Au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfințite cuvenite lor. E un pasaj mai lung, sper că nu v-am pierdut pe drum, dar cu toate acestea aș vrea să ne oprim puțin asupra informațiilor pe care le-am citit, pentru că sunt câteva importante și la care aș vrea să mă refer. Dacă ați fi întrebat următoarea întrebare, ce răspuns ați avea? Întrebarea este, ce trebuie să facă o persoană pentru a intra în lucrarea de slujire? Ce ați răspunde? Cei mai mulți cred că vă gândiți deja la un seminar teologic unde poți să înveți teologie, ca apoi să devii pastor, să slujești o vreme, să fii hirotonit. Dar de fapt întrebarea în sine a fost o capcană. Întrebarea este pusă greșit, exprimând o mentalitate existentă, din păcate, printre mulți dintre noi, care împarte oamenii în general în două categorii. Cei care sunt slujitori, sau cum e numită categoria aceasta în bisericile mari, tradiționale, clerul, și cei care nu sunt slujitori, adică ceilalți, laicii. În funcție de cât de mult credem lucrul acesta, trupul lui Hristos, respectiv biserica, va fi ineficientă sau eficientă. Câțiva sunt implicați în slujire, în timp ce majoritatea stă și se uită, lăsându-i pe ei să facă ceea ce trebuie. Dar să ne aducem aminte că Scriptura spune cu totul altceva. Cei cu darul învățării, cu darul păstoririi, cu darul evangelizării, trebuie să-i ajute pe sfinți, adică pe toți credincioșii, să fie slujitori eficienți. Și lucrul acesta se regăsește în Efeseni, capitolul 4, versetele 11, în continuare. Și aș vrea să citesc doar două versete. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Așa că întrebarea corectă sau răspunsul corect la întrebarea cine merge în lucrarea de slujire este cel sau cea care crede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Pentru că atunci când ești membru al trupului lui Hristos, Fiecare dintre acești membri primesc din partea lui Dumnezeu daruri spirituale pe care trebuie să le folosească pentru zidirea trupului, a bisericii, a poporului lui Dumnezeu. Este normal și necesar ca cei care au darul de a păstori sau de a evangheliza să poată primi instruire, dar conform Scripturii, lucrul acesta este spus destul de clar în Timotei capitolul 5, de exemplu, versetele 17 și 18, prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de o odoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora, că Scriptura zice să nu legi gura boului când trăie răbucatele și vrednic este lucrătorul de plata lui. Dar potrivit Scripturii, acești oameni trebuie, într-adevăr, susținuți, pentru că se dedică în mod deosebit slujirea acestea. Dar de asemenea este adevărat faptul că fiecare dintre noi avem daruri pe care le putem folosi în slujire. Ceea ce vreau să subliniez este de fapt legat de mentalitate pe care mulți dintre noi o avem. O mentalitate pe care o vedem manifestată, exprimată printre noi destul de des și de clar și de puternic. Și anume, că alții trebuie să slujească. E nevoie de o specializare specială, de o super specializare ca să fii capabil să slujești. Dar Sfânta Scriptură spune altceva, cu totul altceva. Și anume, că fiecare dintre noi suntem partea slujirii la care ne cheamă Dumnezeu și pentru care vom da socoteală. Faceți aminte că în pilda talanților, cel cu un singur talent l-a îngropat pentru că nu a vrut să investească. Și printre noi descoperim de multe ori exact aceeași mentalitate. Eu nu sunt talentat, eu nu pot face prea mult, nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni. Și tocmai această mentalitate greșită vreau să o provoc astăzi prin ceea ce tocmai am citit. Pentru că textul pe care l-am citit ne conduce la o idee importantă și anume, toți cei credincioși lui Dumnezeu trebuie să fie orientați spre slujire. Capitolele 11 și 12 pe care tocmai le-am răsfoit pentru că n-am putut să le citesc, sunt foarte lungi, sunt parte a Scripturii despre care pot spune cu multă, multă dreptate. De ce-o fi pus Dumnezeu acest pasaj în Scriptură? Pentru că stai și îl citești și găsești acolo o listă lungă de nume și numere, nume care includ familiile celor care au repopulat Ierusalimul, familiile laicilor, a preoților, a leviților, păzitorilor, porților, slujitorilor templului, familiile celor care locuiau în cetățile lui Iuda și Beniamin, preoții care s-au întors cu Zorobabel, leviții care s-au întors cu Zorobabel, mari preoți, preoții de după Zorobabel și Iosua. E destul de greu să te oprești și să înțelegi de ce există așa ceva în Sfânta Scriptură. Și nu cred că este doar o problemă de birocrație păstrarea acestor nume. Cred că acești oameni și cronicarii lor erau foarte conștienți de rădăcinile lor și de apartenența lor la un popor special, și anume poporul lui Dumnezeu. Nu era o adunătură oarecare de refugiați așezați care pe unde au apucat. Nu. Această enumerare, această păstrare atât de exactă, atât de precisă, arată ca o demnitate dată de ordine și relații cunoscute. Iar mai presus de demnitatea dată de această ordine și de relațiile cunoscute, exista o demnitate dată de chemarea de a fi o împărăție de preoți și un popor sfânt, așa cum spune Exodul capitolul 19 cu versetul 6. Aș vrea să vă citesc textul. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le veți spune copiilor lui Israel, spune Dumnezeul lui Moise. Acești oameni nu sunt o adunătură de refugiați. Ei au o demnitate care ține de chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o și de implicarea lor în slujirea la care Dumnezeu îi cheamă. Acești oameni au dorința de a face ceea ce Dumnezeu le cere să facă, pentru că nu e ușor ceea ce Dumnezeu le cere să facă și sunt câteva amănunte la care vreau să mă refer. Ce înseamnă de fapt slujirea? Ce anume înseamnă să slujești? Ce implică slujirea? În primul rând, pentru ei slujirea implică dorința de a locui acolo unde Dumnezeu vrea ca tu să locuiești. Neemia a construit zidul, a făcut cetatea, a pregătit-o, dar nu erau prea mulți cei care locuiau în această cetate, în acest oraș, în capitala țării. Când poporul s-a întors din exil, zidul era dărâmat și cred că erau și destul de multe resturi de la ultima distrugere și cu siguranță era nevoie de multă muncă pentru a curăța orașul, pentru a reface, a scoate resturile, a rezidi clădirile, a le face curat. Nu știu dacă ați demolat vreodată vreo casă sau ați refăcut vreodată o casă, să vedeți cât de mult deranj e și destul de greu până când ajungi să rămâi cu ea curată și frumoasă. Ca fostă capitală, orașul refăcut ar fi fost o țintă majoră pentru atacurile dușmanilor. Și la început nici nu exista un interes comercial prea mare, deci nu aveai motivații, nu existau motive foarte întemeiate să-ți dorești să stai la Ierusalim. Era mult mai bine să te muți la țară, să ai grijă de propria parcelă de pământ, așa că mulți erau foarte fericiți că locuiesc în satele de prin prejur, din jurul Ierusalimului sau din restul țării. Dar Neemia știa un lucru, și anume că orașul, pentru a fi puternic și prosper și pentru ca închinarea de la templu să propășească, să fie așa cum trebuie, un lucru foarte important de altfel, trebuiau să existe mulți locuitori care să-l poată apăra în caz de pericol și să se implice în această închinare. Așa cum spune versetul 1, liderii locuiau la Ierusalim, dar cei mai mulți oameni nu. Așa că au aruncat sorțul ca unul din 10 să se mute la Ierusalim. Se pare că au existat și voluntari în locul celor aleși sau pe lângă cei aleși. Așa cum spune versetul 2, poporul a binecuvântat pe toți cei au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Se pare că au existat astfel de voluntari. Și cei din provincie îi binecuvintează, pentru că fac un lucru totuși nu ușor. Cei care se mutau trebuiau să renunțe la ceea ce aveau deja acolo unde stăteau, să renunțe la pământul lor, să renunțe la confortul pe care și l-au făcut, să se mute totuși la oraș. Bun, capitală, e adevărat, Ierusalim, un loc special, da, e adevărat, există și beneficii, dar nu întotdeauna acestea sunt atât de mari încât să-ți dorești să te duci la oraș. Unii poate vă aduceți aminte de exodul celor care s-au mutat din județele limitrofe Bucureștilor la anii de început ai comunismului. Deși era mai puțin de dorit să stai la oraș, totuși aceștia sunt doritori să locuiască acolo unde Dumnezeu vrea ca ei să locuiască pentru a sluji. Și mă refer aici la evrei despre care Biblia vorbește în Neemia capitolul 11, nu la cei care au venit în București neapărat. Unul dintre primele elemente pe care un slujitor al lui Dumnezeu ar trebui să le ia în calcul este următorul. Unde vrea Dumnezeu să locuiesc? Și un factor esențial care trebuie luat în calcul este potențialul pentru slujire în acea locație. Există o biserică în care poți crește și sluji? Sau de ce nu? Poate că Dumnezeu te cheamă să începi tu o astfel de biserică. Și aș vrea să vă dau un amănunt care să vă pună puțin pe gânduri așa cum a pus și pe mine, pentru că e un lucru în detaliu care merită gândit ceva mai mult. V-ați gândit de ce Dumnezeu ne prezintă cerul nou și pământul nou și mai ales Noul Ierusalim ca pe un oraș? De obicei când se vorbește despre Noul Ierusalim, despre cum va fi în cer, cum va fi, când va fi, nu e imaginea clasică a unei ferme, a unui loc mirific, singuratic, unde să poți trăi în izolare, separat de ceilalți. Nu, nu, imaginea pe care Biblia o prezintă despre ceea ce Dumnezeu pregătește, despre casele, locuințele, locurile în care să mergem și să locuim, e imaginea unui oraș, a unui nou Ierusalim. Ceea ce pe mine mă pune pe gânduri și mă întreb unele lucruri. Dar vă lați pe dumneavoastră să vă gândiți și să dați răspunsurile potrivite. A plecat din orașe, un îndemn important pe care îl avem în ultima vreme, nu înseamnă că nu ar trebui să ne mai intereseze cei care locuiesc în orașe. Poate că ar trebui să ne gândim mai mult la oameni și în loc să ne plângem de situație, de context, de cât de greu e, ar trebui să ne gândim ca la oportunitate pentru slujire. Așa că tu locuiești acolo unde Dumnezeu vrea să locuiești? Slujirea implică întotdeauna slujire în locul în care Dumnezeu te cheamă. Capitolul 11 enumeră căpetenile familiilor din Ierusalim, preoții, leviții, păzitorii porților, slujitorii templului, diferiți oficiali numiți de regele Persiei și poporul care locuia în afara orașului. Și fiecare slujea în zona în care era. Cei în afara orașului trebuiau să muncească pentru a oferi hrană celor din oraș și fiecare avea un rol diferit, dar fiecare rol era vital pentru toți. Scriptura spune că în trupul lui Hristos fiecare are daruri diferite, dar fiecare este parte vitală pentru funcționarea potrivită și sănătatea întregului organism. Și vă îndemn să citiți 1 Corinteni, capitolul 12. Ar trebui să învățăm, să ne ajutăm și să ne completăm unii pe alții, fără tensiuni sau rivalități. Pentru că problemele apar atunci când ochiul, de exemplu, se uită la toți ceilalți din perspectiva ochiului, iar mâna vede totul doar din perspectiva ei. Însă ochiul ar trebui să acorde mâinii valoarea ei și invers. Cineva spunea odată că cel care face observații cu privire la un lucru descoperă de fapt zona în care acea persoană are darul. De exemplu, dacă cineva spune, biserica noastră nu are grijă de cei nevoiași, probabil că acea persoană are darul întrajutorării. Cel care spune, de exemplu, biserica nu se implică în lucrarea misionară, ar trebui să facem mai mult, ar trebui să mergem, să spunem, este probabil un evanghelist. Iar cel care spune ceva de genul, biserica noastră e dezorganizată, trebuie să facem, să punem la punct, să rezolvăm și aia și aia, probabil că este un foarte bun ispravnic. Soluția nu este ca cel cu darul respectiv să stea și să-i critique pe ceilalți pentru că nu fac ceea ce poate nu este darul lor, ci să se implice în domeniile în care crede că este nevoie de soluții. Pentru că Dumnezeu ne-a oferit daruri diferite și noi putem lucra împreună doar atunci când ne facem datoria și îi susținem și pe cei care au alte daruri. Pentru că a fi slujitor credincios lui Dumnezeu înseamnă să te implici în lucrare acolo unde ești conform cu darul pe care îl ai. Dar slujirea întotdeauna presupune dorința de a lucra fără a fi aplaudat. Și, repet, slujirea presupune dorința de a lucra fără a fi aplaudat. Cele mai multe din aceste nume pe care le-am sărit, pe unele le-am citit, nu reprezintă nimic pentru noi. Unii nici măcar nu au nume, ci sunt adăugați ca rude. De exemplu, versetul 14. Și frații lor, oamenii viteji, 128, Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor. Zabdiel este numit, deși nu înseamnă nimic pentru noi, dar 128 dintre rudele sale sunt fără nume. Dar se menționează faptul că sunt oameni viteji. Și 128 de oameni viteji nu sunt chiar puțini pentru siguranța orașului. Biserica și poporul are nevoie de astfel de oameni pentru a funcționa bine. Totul s-ar prăbuși dacă nu am avea oameni care lucrează credincios în spatele scenei. Numai gândiți-vă puțin la lumea politică. Oameni care vorbesc, care fac drag, sunt tensiuni de tot felul, te miri cum de mai funcționează statul acesta. Tocmai de aceea funcționează țara aceasta, pentru că există acolo oameni care credincioși, fără să știe nimeni, fără să-i aplaude nimeni, fără să iasă deloc în față, muncesc. Și lucrul acesta se vede tocmai în buna funcționare a statului. Nu-i vedem în prim plan, dar ei fac ceea ce Dumnezeu le-a dat să facă. Sunt asemenea organelor vitale. Nu le vedem niciodată, dar când unul dintre ele are probleme, toți suntem în mare pericol. Vă rog să rețineți un amănunt cu privire la acești oameni. Principală pentru ei nu este faima, ci credincioșia. Motivația este ceea ce contează. Dacă slujești pentru că vrei să obții faimă sau recunoaștere, slujirea ta e din motive greșite. Ne vom mânia atunci când ceilalți nu ne dau ceea ce căutăm. Chuck Swindoll, în cartea sa despre cartea Neemia, Dă-mi o altă cărămidă, scria următoarele lucruri. Dacă cauți faimă și renume, mai mult ca sigur vei rata ca lider și eforturile tale vor fi nerecompensate pentru veșnicie. Aceasta nu este o amenințare, ci o promisiune, închei citatul. Același lucru îl spune și Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 6, cu versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Nu faima, ci credincioșia. Dumnezeu observă chiar dacă ceilalți nu o fac. Dumnezeu a găsit cu cale să rețină în scris numele acestea, care nu reprezintă și nu înseamnă absolut nimic pentru noi. Dar ei reprezintă ceva pentru Dumnezeu și la urma urmei, acest lucru contează, nu-i așa? Dacă te superi că nimeni nu te bagă în seamă, privește unde nu trebuie. Privește la Dumnezeu pe care îl slujești și adu-ți aminte de ce spune cartea Evrei, capitolul 6, cu versetul 10. căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea voastră pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutat și ajutorați pe sfinți. Dumnezeu observă chiar dacă ceilalți nu. Slujirea implică întotdeauna și în primul rând oamenii și în al doilea rând programele. E o problemă foarte sensibilă și un subiect delicat. Această listă lungă pe care am citit-o pe sărite arată în mod clar importanța oamenilor. Fiecare din aceste nume străine nouă, destul de greu de pronunțat, reprezintă o persoană cunoscută și iubită de Dumnezeu. Credința creștină are de a face în mod deosebit cu relațiile personale, în prima dată cu Dumnezeu și apoi unii cu alții. Iar programele ar trebui să fie întotdeauna metodele prin care putem sluji oamenilor. Dacă un program nu face lucrul acesta, atunci ar trebui să-l înlocuim cu ceva care ajută oamenilor. Dacă vrem să slujim eficient, trebuie să căutăm oamenii, iar slujirea se face întotdeauna prin relații. Unii se pot simți inconfortabili. E mult mai sigur să lucrezi într-un program, să fii implicat în menținerea sau reamenajarea unei clădiri unde poți păstra distanța de oameni. Dar Dumnezeu nu va mântui niciodată clădirile sau programele. El mântuiește și sfințește oamenii și o face prin oamenii credincioși Lui care caută pe ceilalți prin manifestarea dragostei. De aceea, slujirea înseamnă dorința de a locui acolo unde Dumnezeu vrea să locuiești. Să slujești acolo unde suntem, unde ești, fără să aștepți aplauze și având în mod deosebit în atenție oamenii, nu programele. Ce ai nevoie ca să slujești? De greacă? Să știi greacă și ebraică? Da, poate că ai nevoie de lucrul acesta în unele domenii de slujire, dar ele nu sunt principala calificare. Principala cerință pentru a te implica în slujire e să ai o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în pasajul dedicat sfințirii templului, zidului, Neemia spune câteva lucruri despre cum ar trebui să fie un slujitor. 12:30. Preoții s-au curățit și au curățit și pe popor porțile și zidul. Înainte de dedicarea zidului, preoții s-au curățit pe ei, poporul, porțile și zidul. Un slujitor trebuie să aibă inima curată. Și ritualul acesta a simbolizat nimic altceva de fapt cât faptul că inima noastră este păcătoasă și cei care îl slujesc pe Dumnezeu trebuie să se curețe de toate păcatele cunoscute prin vorbă sau prin faptă. Un slujitor are nevoie de o inimă dedicată. Au venit cu toții, spune versetul 27. Dumnezeu nu vrea slujirea ta dacă nu primește și închinarea ta. A te închina lui Dumnezeu înseamnă să te bucuri de ceea ce a făcut El, să-L onorezi pe El mai presus de orice. Adevărata închinare se vede, implică mintea, inima, voința și sentimentele. Fie că așezi un scaun, fie că predici, faci totul dintr-o inimă plină de dedicare față de Dumnezeu. Dar un slujitor are nevoie și de o inimă veselă. Versetul 43 spune, în ziua aceea s-au adus multe jertfe, a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie, se bucurau și femeile și strigătele de bucurie se auzeau până departe. Citind, ai impresia că oamenii aceștia se bucurau cu adevărat. De 4 ori se menționează faptul că oamenii se bucurau, se auzea de departe, nu cântecele lor, ci bucuria lor. Amănuntul acesta aș vrea să-l aplicați la bisericile la care mergeți dumneavoastră. Dacă ar trece cineva pe lângă biserica noastră, în timp ce noi ne închinăm, în timp ce noi stăm înaintea lui Dumnezeu, ce-ar auzi? Nu trebuie să audă zgomot, dar totuși întrebarea rămâne. Când trec oamenii pe lângă bisericile noastre, ce aud și ce gândesc? Dacă îl cunoști pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, atunci ești slujitor al Său. Dar permite-m să te întreb la încheiere. Ai mintea la așa ceva? Ți-e inima doritoare să slujească? În loc să aștepți să ți se împlinească nevoile, mai bine am începe să le împlinim noi pe ale altora. De aceea aș vrea să închei cu un îndemn. Stai aproape de Dumnezeu. Stai aproape de oameni și adu-i pe oameni aproape de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să slujești. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!